Разгляд касацыйнай скаргі Алесі Бяляцкага пачаўся з шэрагу хадайніцтваў адваката Дмітра Лаеўскага, які абараняе Бяляцкага ўжо амаль паўгода. Адвакат заявіў 6 хадайніцтваў, у тым ліку, каб Бяляцкаму змянілі меру стрымання, каб яго выклікалі ў суд, а працэс да таго часу прыпынілі. Аднак гэтых хадайніцтваў суд не задаволіў. Сярод хадайніцтваў, з якімі суд пагадзіўся, аказалася просьба далучыць да матэрыялу справы фінансавыя дакументы пра тое, што дзяржаве выплачаныя болей як 757 мільёнаў рублёў, якія суд пастанавіў спагнаць з Алесі Бяляцкага. Гэтыя грошы добраахвотна сабралі за 2 месяцы тысяч грамадзянаў Беларусі. Прамова адваката Лаеўскага ў абарону Бяляцкага доўжылася каля 10 хвілін. Сярод іншага адваката адзначыў, што першамайскі суд, дзе разглядалася справа, выкарыстаў доказы, сабраныя на думку абаронцы, незаконным шляхам. Гэта дадзеныя з банкаў Літвы і Польшы пра банкаўскія рахункі Алесі Бяляцкага. Паводле адваката, гэтыя дадзеныя не маюць банкаўскіх пячатак і подпісаў, а атрымалі іх з парушэннем пэўных працэдур. Дмітрый Лаеўскі адзначыў і тое, што шэраг дакументаў першамайскі суд не стаў разглядаць, між тым яны наўпрост тычацца справы. Прыкладам, гэта ліст з Мін'юсту Літвы пра тое, што папярэдняя інфармацыя пра рахунак Бяляцкага несапраўдная. Паводле адваката, адносна Алесі Бяляцкага суд першай інстанцыі парушыў прэзумпцыю невінаватасці, а маёмасць падсуднага арыштавалі са шматлікімі парушэннямі закону. Асобна Дмітрый Лаеўскі адзначыў тое, што прысуд не ўлічыў асобу Алесі Бяляцкага, ягоныя заслугі ў галіне абароны правоў чалавека і развіцця культуры. Просім адпаведна прысуд суду першай інстанцыі адмяніць, вытворчасць па справе спыніць і адпаведна адмяніць арышт, накладзены на маёмасць. Скончыў прамову адвакат Лаеўскі. Прадстаўніком пракуратуры на разглядзе скаргі Бяляцкага быў пракурор Кірыл Чубкавец, вядомы па працэсе над Мікалаем Статкевічам, Дмітрыем Вусам і яшчэ 5 удзельнікамі плошчы. Паводле Кірыла Чубкаўца, доказы, прадстаўленыя следствам, былі законныя. Суд першай інстанцыі вывучыў іх дасканала і ў поўным аб'ёме, таму прыняў цалкам законнае рашэнне.
Што касаецца назначанага Бяляцкаму наказання, то оно яму определено с учётам характара і степені общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких. Данных, характеризующих его личность, и является справедливым. На основании изложенного прошу приговор суда Первомайского района города Минска от 24 ноября 2011 года в отношении Беляцкого Александра Викторовича оставить без изменения, а кассационные жалобы обвиняемого и его защитника без удовлетворения.
Скончил Кирилл Чубковец. Калегія суддзяў раілася болей за гадзіну і ў выніку цалкам пагадзілася з думкай прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачання. Пасля паседжання адвакат Дмітрый Лаеўскі адмовіўся каментаваць рашэнне судовай калегіі, але паведаміў, што яно будзе абскарджанае спачатку ў выглядзе нагляднай скаргі ў Менскі гарадскі суд. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што скаргі будуць падавацца і далей, у тым ліку ў міжнародныя судовыя інстанцыі.
Тое, што зараз адбылося, не мае нічога агульнага з крымінальным працэсам. Гэта, безумоўна, толькі выключна палітычная расправа над вядомішчым беларускім праваабаронцам. Безумоўна, мы будзем абскаржваць, адвакат будзе абскаржваць гэты прысуд, выключна для таго, каб мець потым перспектывы нейкага міжнароднага юрыдычнага рэагавання на гэтую справу, але не шукаючы больш праўды ў вось том абрядзе і в тым вось месцы, якое чамусьці в Беларусі называюць судом.
Прысуд Алесю Бяляцкаму ўступіў у дзеянне. Праабаронца да 24 студзеня знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары. Куды яго накіруюць для адбыцця пакарання, невядома. Паводле прысуду Бяляцкі мусіць адбыць за кратамі яшчэ крыху болей за 4 гады.